Το κύριο μας μας που είναι το θέλημα του Κυρίου, και θέλουμε να δούμε γιατί ο Κύριος μας ήρθε στον κόσμο αυτό. Και είπαμε ότι ήρθε για τις ασθένειες, για τις λύψεις μας, για τις αμαρτίες μας. Είχαμε μιλήσει για τις ασθένειες, για τις λύψεις, και τώρα μιλάμε για τις αμαρτίες. Είχαμε πει λοιπόν στα προηγούμενα μαθήματα ότι καταρχάς τι είναι αμαρτία, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Τι είναι αμαρτία? Αμαρτία είναι η παράβαση στον νόμο του Θεού. Αυτό λέγεται αμαρτία στο Θεό. Και είπαμε ότι την αμαρτία για πρώτη φορά την γέννησε, θα λέγαμε, είναι ο πατέρας του ψεύδους της αμαρτίας. Ποιος είναι? Ο Σατανάς. Και είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα ότι ένα χερουβίν ήταν ένδοξος, αλλά υπερηφανεύτηκε και είπε θα γίνω όμοιος με τον ύψιστο, ενώ αυτός είναι δημιούργημα. Δεν μπορεί το δημιούργημα να είναι ίσο με το δημιουργό. Δηλαδή δεν μπορεί να σηκωθεί εκεί το κεραμικό εκεί που φτιάχνουμε, γιατί τυχαίνει να είναι και αυτό το επάγγελμά μας. Φτιάχνουμε εκεί ένα αγκείο και αποπυλό. Δεν μπορεί να σηκωθεί το αγκείο και να πει ξέρεις κάτι, είμαι ίσο με σένα που με φτιάξες. Τι μπορεί το αγκείο να είναι ίσο με μένα που το έφτιαξα? Γιατί το έπλασα με το χέρι, το έφτιαξα, το μόρφωσα, του έδωσα το σχήμα που ήθελα, το έψησα, το έβαλα και το έκανα όπως ήθελα, κατά τη δική μου αντίληψη και κατά τη δική μου, θα λέγαμε, επιθυμία και αυτό το οποίο μου άρεσε. Τι μπορεί να πει λοιπόν το πλάσμα στον πλάστη είναι ίσως με σένα? Αυτή ήταν η αμαρτία του Σατανά. Και κατευθείαν όταν έκανε αυτή την αμαρτία, ο Θεός έφτιαξε, είπαμε, για το διάβολο την κόλαση και τους αγγέλους του. Αλλά για να πάει στην κόλαση, δεν έχει πάει ακόμα κανείς στην κόλαση. Για να πάει στην κόλαση πρέπει πρώτα απ' όλα να δικαστεί και να αποδειχθεί στο δικαστήριο ότι πράγματι παρέβηκε το νόμο του Θεού και η ποινή είναι αυτή. Για να γίνει όμως αυτό, αδερφοί μου, έπρεπε, όπως είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα, ο Κύριος μας έγινε άνθρωπος και σαν άνθρωπος νίκησε, έκανε όλο το θέλημα του Πατέρα, ενώ ο διάβολος δεν το έκανε, και με αυτόν τον τρόπο τώρα μπορεί εν δικαιοσύνη να τον κρίνει, να του πει εγώ πήρα ένα κατώτερο σώμα από σένα και υπάκουσα στον Πατέρα, εσύ γιατί δεν το έκανες? Μπορεί τώρα να τον κρίνει. Γι' αυτό λέει, όταν ο Κύριος μας είπε τετέλεστε, λέει η Γραφή, ο άρχον του κόσμου τούτου εκρίθη. Και έχει βγει πλέον η καταδικαστική απόφαση, απλά είναι η ώρα που σε λίγο θα εκτελεστεί και για αυτόν, αλλά και για όλους όσους τον ακολουθούν. Είπαμε λοιπόν ότι ο Κύριος μας τώρα, ο Ιησούς Χριστός, κατέβηκε στη γη, αδερφοί μου, για να σβήσει, θα λέγαμε, όχι μόνο από τη γη, αλλά και από τον ουρανό, την αμαρτία. Η αμαρτία φέρνει ταραχή και ζημιά όχι μόνο στη γη αλλά και στον ουρανό. Και μάλιστα κάποιοι άγγελοι που τόλμησαν να είναι ιδιαίτερα απειθείς, τους έκλεισε ο Θεός το Τάρταρο, λέει, με παντοτινά δεσμά σκότους. Και όταν θα γίνει η κρίση, ο Άδης όπως είναι, δηλαδή ο Τάρταρος είναι το βάθος του Άδη, όπως είναι θα πάει και κατευθείαν στη λίμνη του Πυρός. Ο Θεός όμως τον άνθρωπο δεν τον έφτιαξε για να πεθάνει, όπως ούτε τους αγγέλους έφτιαξε για να πάνε στην κόλαση. Αλλά τον άνθρωπο τον έφτιαξε με ένα κατώτερο σώμα και του δίνει την ευκαιρία να σωθεί. Και ο Θεός μέσα στη σοφία του έκανε όλο αυτό το θαυμαστό έργο, αγάπησε τον άνθρωπο, Ο διάβολος ήταν πιο ισχυρός, γιατί ήταν άγγελος. Κατάφερε και έριξε τον άνθρωπο και είναι πιο ισχυρός. Μην νομίζει κανείς ότι μπορεί να τον νικήσει. Δεν μπορεί να τον νικήσουμε τον διάβολο. Η Γραφή λέει ότι είναι δυνατός. Αλλά μπορούμε μόνο με τη δύναμη του Ιησού Χριστού. Πάμε κάτω από τον Χριστό και τότε ο διάβολος δεν έχει καμία δύναμη. Όταν είμαστε κάτω από την εξουσία του Κυρίου, ο διάβολος δεν έχει καμία εξουσία πάνω μας. Μην φοβάστε, μου λέγε ένας, φοβάμαι να με κοπανίσει. Δεν σε κοπανάει καθόλου. Δεν μπορεί να σε αγγίξει. Η Γραφή λέει, όποιος έχει την ελπίδα ταύτη καθαρίζει αυτόν και ο πονηρός δεν αγγίζει αυτόν. Δεν έχει δικαίωμα να σε αγγίξει ο πονηρός. Ακόμα και στον Ιώβ που πήγε εκεί για να τον δοκιμάσει ο Θεός και ζήτησε τον Ιώβ, πήρε άδεια από το Θεό. Δεν μπορεί να μας αγγίξει αν δεν πάρει άδεια από το Θεό. Ακόμα και για να μας δοκιμάσει, παίρνει άδεια από το Θεό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θα συνεχίσουμε τώρα πάνω σε αυτό, να δούμε τώρα με ποιο τρόπο ο Κύριος μας έδωσε την τελεία νίκη και ελευθερία. Λέει λοιπόν, θα διαβάσω πρώτα απ' όλα λίγα εδάφια από τη σελίδα 941. Είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, σίγμα κεφάλαιο και εδάφιο 39. Για να το δούμε αυτό. Διαβάζω το 38. Διότι κατέβην εκ του ουρανού ουχή διανακάμω το θέλημα το αιμών, αλλά το θέλημα του πέψαντός με. Τούτο δε είναι το θέλημα του πέψαντός με πατρός. Πάνω τι μη έδωκε να μη απολέσω ουδέν εξ αυτού, αλλά να αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη ημέρα. Και τούτο είναι το θέλημα του πέψαντός με. Πας όσης βλέπει τον Υιόν και πιστεύει σε αυτόν, να έχει ζωή αιώνιον. Και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Πιο πάνω λέει, πάνω ότι μη δίδει ο πατήρ έρχεται προς εμέ θέλει ελθεί και τον ερχόμενον προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω. Δηλαδή όποιος τώρα άνθρωπος πάει στο Χριστό, ο Κύριος δεν τον βγάζει έξω. Μη φοβάστε. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να πεις θέλω να είμαι με τον Χριστό και να σε διώξει. Ποτέ. Δεν το κάνει αυτό ο Θεός. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται ο Θεός. Αυτό είναι η φύση του Θεού. Δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του. Και λέει όποιος έρχεται σε μένα εγώ δεν τον βγάζω έξω. Και λέει τώρα εδώ, όποιος τώρα, αυτό είναι τώρα το θέλημα του πατρός. Γι' αυτό λέει κατέβηκα από τον ουρανό. Δεν κατέβηκα να κάνω το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα του πατέρα μου. Και ποιο είναι το θέλημα του πατέρα? Όποιος έρχεται σε μένα να μην τον βγάλω έξω και να, όποιος πιστεύει σε μένα, με βλέπει και πιστεύει σε μένα, να έχει ζωή αιώνιο και εγώ θα τον αναστήσω εν τη εσχάτη ημέρα. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Να αναστηθούμε όλοι αδερφοί μου και να δούμε με το άφθαρτο σώμα τον Κύριο και να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Μία φορά ήταν ένας νέος ήμουνα κι εγώ τότε, είναι πολλά χρόνια, και του λέω αδερφέ έλα στον Κύριο. Όχι, μου λέει, εγώ μπορεί να μην είμαι από αυτούς που θέλει ο Θεός να σώσει. Γιατί λέω να μην είσαι? Γιατί λέει, να λέει, ο Φαραώ δεν ήταν για να καταστραφεί? Λάθος κάνεις, του λέω. Ο Φαραώ ήταν σκληρός και τον παρόξενε ο Θεός. Εάν ο Φαραώ μετανούσε, δεν θα μετανούσε ο Θεός? Δεν το κατάστρεφε ο Θεός. Αλλά ο Φαραώ πήγαινε πεισματικά, έλεγε εγώ είμαι ο Θεός. Του λέγε ο Κύριος, εγώ είμαι ο Κύριος. Όχι, λέει, εγώ είμαι ο Κύριος, έλεγε ο Φαραώ. Κάτσε να δούμε ποιος είναι ο Κύριος. Πάρε μια πληγή. Πάρε δεύτερη πληγή. Πάρε τρίτη πληγή. 10 πληγές του έδωσε. Και στο τέλος πνίγηκε μέσα στη θάλασσα, μέσα στην Ερυθρά Θάλασσα. Γιατί νόμιζε ότι μπορεί να τα βάλει με τον δημιουργό του. Είχε φουσκώσει η καρδιά του. Εγώ είμαι. Ποιος είναι ο Κύριος του οποίου εγώ τη φωνή θα ακούσω? Ποιος είναι ο Κύριος? Κάτσε να δεις ποιος είναι ο Κύριος. Εδώ λοιπόν, αδερφοί μου αγαπητοί, το θέλημα του Θεού είναι του Πατρός να μας αναστήσει ο Κύριος και να ζήσουμε κοντά Του. Δεν μπορούμε όμως να ζήσουμε κοντά Του γιατί είμαστε αμαρτωλοί, όλοι οι άνθρωποι. γεννηθήκαμε δηλαδή εκ φύσεως τώρα, κληρονομήσαμε από τον Αδάμ την αμαρτία. Και επειδή κληρονομήσαμε την αμαρτία, γι' αυτό κατέβηκε ο Χριστός από τον ουρανό, για να σβήσει την αμαρτία, αδερφοί. Γι' αυτό κατέβηκε ο Κύριος. Να εξαλείψει την αμαρτία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και όταν πολλές φορές λέμε σε αδελφούς, αδελφοί, προσέχετε, το λέει ο Κύριος αυτό. Δεν πειράζει, δεν είναι και τόσο σπουδαίο. Αδελφοί, όταν λέει κάτι ο λόγος του Κυρίου, να μην λέμε ποτέ δεν είναι τόσο σπουδαίο. Ο Κύριος κατέβηκε από τον ουρανό για να μας δείξει ότι ό,τι του είπε ο Πατέρας το έκανε. Για να μας δείξει ότι το θέλημα του Θεού είναι να φύγει η αμαρτία από όλο το σύμπαν. Και όταν θα κάνει την κρίση στο τέλος, θα εξαφανιστεί διαπαντός. Θα κλείσει την αμαρτία και τους αμαρτωλούς σε ένα χώρο που λέγεται κόλαση και θα επανέλθει η ισορροπία σε όλο το σύμπαν. Το οποίο το αναστάτωσε ο Σατανάς. Και δεν αναστάτωσε μόνο τον ουρανό, αλλά και τη γη. Και έκανε τον άνθρωπο να αμαρτήσει και εξαιτίας του ανθρώπου υποφέρει και η γη. Ο Θεός καταράστηκε τη γη και είπε «Καταραμένη να είναι η γη εξαιτίας σου», είπε στον Αδάμ. «Αγκάθια και τριβόλους θα βγάζεις και με κόπο και υδρότα θα βγάζεις το ψωμί σου». Έτσι δεν του είπε. Και λέει η Γραφή ότι η γη συστενάζει, λέει, και συναγωνιά έως τώρα. Δηλαδή στενάζει από την αμαρτία η γη. Ακόμα και η άλογη φύση δηλαδή στενάζει. Και τι περιμένει την απολύτρωση των ιών του Θεού. Πότε να έρθει ο Κύριος να τελειώσουν όλα και να μπούμε στην αιωνιότητα. Τώρα, ο Ιωάννης τώρα μας λέει στο, να δούμε εδώ στο τρίτο κεφάλαιο, πάλι ο Ιωάννης λέει ότι ο Κύριος μας ήρθε στη γη, λέει στο 17 εδάφιο εκεί, επειδή δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτή στον κόσμο δια να κρίνει τον κόσμο, αλλά δια να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Εδώ τώρα είναι πρώτη και δεύτερη έλευση του Κυρίου μας. Στην πρώτη έλευση, αδερφοί μου, ο Κύριος έστειλε το Χριστό μας στη γη για να σώσει τους ανθρώπους, όχι για να τους κρίνει. Αυτό δεν το είχαν καταλάβει οι Ισραηλίτες, και επειδή έβλεπαν ότι ο Θεός μια μέρα θα κρίνει τον κόσμο, έβλεπαν τη δεύτερη έλευση του Χριστού και δεν έβλεπαν την πρώτη. Έλεγε παραδείγματος χάρη η προφητεία, «Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επενέ με απέστειλε, για να ευαγγελίσω με τους φτωχούς, να δώσω στους τυφλούς το φως τους, να ελευθερώσω τους δεσμίους». Και μετά τη λέει «και η μέρα εκδικήσεως». Όταν ο Κύριος μας του δόθηκε το βιβλίο του Ισαΐου του προφήτου και άρχισε να το διαβάζει εκεί στη συναγωγή στη Ναζαρέτ, το «και η μέρα εκδικήσεως» δεν το διάβασε και είπε «τώρα επληρώθη ο λόγος τούτος». Το «και η μέρα εκδικήσεως» το άφησε. Γιατί? Είναι πιο πίσω. Είναι για τη δεύτερη έλευση αυτό. Μα ένα και είναι 2000 χρόνια πίσω. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και λέει τώρα εδώ, ο Θεός λοιπόν δεν έστειλε για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σώσει τον κόσμο. Γι' αυτό, αδερφοί, και υπέμεινε, τον βρίζανε, τον ηρωνευότανε, τον κοροϊδεύαν, άφησε τη δόξα του. Το έκανε, αδερφοί μου, γιατί τόσο πολύ αγάπησε, λέει ο Θεός, τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού του μονογενή για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Τώρα, ο Κύριος μας, αδερφοί μου, φανερώθηκε για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Γι' αυτό φανερώθηκε από τον ουρανό. Και αυτό, αδερφοί μου αγαπητοί, μας το αναφέρει στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, στο τρίτο κεφάλαιο, και θέλω να το βρούμε γιατί, και εδάφιο 8. Θέλω να το προσέξουμε αυτό, γιατί εδώ φανερώνει πραγματικά το σκοπό που κατέβηκε ο Κύριος και λέει ως της πράτη την αμαρτία είναι εκ του διαβόλου, διότι απαρχής ο διάβολος αμαρτάνει. Δια τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, δια να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Πας ως της εγεννήθη εκ του Θεού αμαρτία δεν πράττει, διότι σπέρμα αυτού μένει εν αυτό και δεν δίνεται να αμαρτάνει, διότι εγεννήθη εκ του Θεού. Βλέπετε αδερφοί, εδώ τώρα θέλω να καταλάβουμε και θέλω να το εννοήσουν αυτό οι χριστιανοί όλοι και να φοβηθούμε τον Κύριο. Όταν ακούτε κήρυκα και σας λέει δεν πειράζει αυτό, ενώ ο λόγος του Κυρίου λέει ότι αυτό είναι έτσι, να μην τον ακούτε αδερφοί. Σας παρακαλώ πολύ να μην ακούτε. Γιατί η παράβαση στο λόγο του Θεού είναι αμαρτία. Αυτό είναι αμαρτία. Η αμαρτία, λέει ο Ιωάννης, είναι η ανομία. Η παράβαση δηλαδή στο νόμο του Θεού. Και η αμαρτία γεννάει θάνατο. Αυτή είναι η αιτία όλων των κακών. Και λέει τώρα εδώ πέρα ότι κατέβηκε ο Κύριος μας. Όποιος λέει αμαρτάνει, δεν σημαίνει αμαρτάνω. Αμαρτάνω σημαίνει μένω κατ' εξακολούθηση στην ίδια αμαρτία. Δηλαδή συζώ παράνομα. Έχω μια κακία με κάποιον και δεν μιλάω. Καπνίζει ένας άνθρωπος συνέχεια. Είναι μόνιμο αυτό. Δεν είναι πότης. Δηλαδή μεθάει συνέχεια. Δεν είναι. Είναι δηλαδή αλκοολικός. Είναι ναρκωμανής. Είναι τα φαρμακεία. Είναι έργο της σαρκός. Αυτό όταν ένας άνθρωπος μένει σε ένα φθόνο μόνιμα, βλέπει έναν άνθρωπο και όταν το βλέπει γυρίζουν τα εντόστια του αμέσως. Από μέσα του βρίζει, λέει ότι θέλει, αλλά και να μην βρίζει γυρίζει από την άλλη. Δεν είναι καλό. Λέει γραφή, όποιος γεννήθηκε τώρα από το Θεό δεν αμαρτάνει. Γιατί ο Χριστός κατέβηκε από τον ουρανό και μας αναγέννησε, μας έκανε παιδιά του για να αφήσουμε την αμαρτία. Όχι να παίζουμε με την αμαρτία. Είναι μερικοί, μη στεναχωριέσαι, δεν πειράζει αυτό. Το άλλο ούτε αυτό πειράζει. Εκκλησίες ολόκληρες παραβαίνουν το λόγο του Κυρίου. Υπάρχουν βέβαια και πιο... υπάρχουν και πράγματα που είναι πολύ χοντρά. Παραδείγματος χάρη, οι περισσότεροι σήμερα, ο περισσότερος χριστιανικός κόσμος σήμερα παντρεύει τους χωρισμένους σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν ξέρω, δεν φοβόνται το λόγο του Κυρίου? Δεν το ξέρουνε? Αφού το ξέρουνε, το λέει η Γραφή. Όποιος λάβει γυναίκα και χωρισμένη είναι μοιχός. Έτσι δεν λέει η Γραφή? Κι όμως λέει, εγώ είμαι παιδί του Θεού, είμαι αναγεννημένος. Είναι αναγεννημένος και κάνει αυτή την παράβαση, τη σοβαρή παράβαση. Η Γραφή λέει ότι ό,τι γεννήθηκε εκ Θεού δεν αμαρτάνει. Εάν τώρα ο άνθρωπος αυτός αμαρτάνει και μένει μόνιμα στην αμαρτία, η Γραφή λέει ότι είναι εκ του διαβόλου. Κι όμως αυτός έρχεται και λέει, και εγώ είμαι αδερφός, δεν μέσωσε και μένει ο Κύριος. Και μας μπερδεύουνε. Και μας μπερδεύουνε πάρα πολύ. Και μπερδεύουνε το χριστιανικό κόσμο ολόκληρο. Δεν πειράζει τώρα αυτό. Σήμερα πώς έδωσε το έγγραφο διαζυγείο Μωυσής και εμείς κατά χάρη η Εκκλησία. Με μένει Γραφή δεν το λέει, αλλά κατά χάρη. Μια φορά είχαν έρθει στο σπίτι μου εκεί πέρα ένας νέος και μου λέει πάμε να μιλήσουμε σε ένα μέρος. Πήγαμε εκεί και με πήγε σε ένα σπίτι που ήταν μαζεμένος όλος ο αντιαιρετικός αγώνας. Ήταν άνθρωποι εκεί, οι οποίοι είχαν τις γραφές τους βέβαια. Και με ρώτησαν εκεί και μου είπανε ότι εσείς δεν είσαστε η αληθινή Εκκλησία. Λέω, γιατί δεν είμαστε, λέω, είσαστε εσείς. Λέει ναι. Ναι, αλλά πρέπει να το αποδείξεις. Και μου είπανε, έχετε κάνει κάποια λάθη. Ενώ εμείς έχουμε το αλάθητο σαν εκκλησία. Ήξερα, λέω, ότι ο Πάπας λέει ότι έχει το αλάθητο. Το έχετε και εσείς σαν εκκλησία. Όχι, λέει, δεν το έχει εμάς ο Πατριάρχης, το έχει η εκκλησία το αλάθητο. Μάλιστα, λέω. Και τότε λέω, γιατί δίνετε τρία διαζύγια και ένα αυτόματο. Α, μου λέει, αυτό κατ' οικονομία είναι η εκκλησία. Κάτσε, λέω, η εκκλησία έχει το αλάθητο. Μπορεί η εκκλησία να πάει ανάποδα στο λόγο του Κυρίου. Λέει, κατ' οικονομία είναι εμείς. Εμείς, λέει, στην πραγματικότητα δεν παντρεύουμε. Πώς δεν παντρεύετε, λέω, αφού κάθε μέρα παντρεύετε. Όχι, δεν παντρεύομαι, είναι κατ' οικονομία. Τι είπα να πει, λέω, κατ' οικονομία. Δεν μπορούσα να το καταλάβω, βέβαια. Τώρα, λέω, θες να με κοροϊδέψεις. Τι θες να μου πεις με αυτό. Τι να δικαιολογήσεις. Και δεν ήξεραν, βέβαια, τι να μου πούν οι άνθρωποι. Τους λέω, το λέει ο λόγος του Κυρίου. Γιατί ήξεραν τη γραφή. Ανοίγουν τις γραφές τους. Και ήταν άνθρωποι οι οποίοι διαβάζανε τη γραφή. Και λέω, εδώ πέρα, τι πάει να πει κατ' οικονομία. Λέει, είχατε πει ότι κάποτε παίρνετε τον άρτο και τον ίνο με... με άρτο και τώρα κάνετε με άζυμο. Βεβαίως, λέω. Και ευχαριστούμε το Θεό, λέω, γιατί είμαστε μια εκκλησία που καταλαβαίνουμε όταν δούμε κάτι ότι δεν είναι σωστό, το διορθώνουμε αμέσως. Και όποιος μας πει ότι αυτό που λέτε δεν είναι σωστό, να το διορθώσουμε αμέσως. Γιατί θέλουμε να πάμε στον ουρανό. Μας ενδιαφέρει ο λόγος του Κυρίου. Ο Χριστός, λοιπόν, αδελφοί μου, κατέβηκε και φανερώθηκε, γιατί ήταν στον ουρανό, δεν τον είχαμε δει ποτέ. Ήρθε κάτω στη γη, στην πρώτη φανέρωσή του, στην πρώτη του έλευση. Για ποιο λόγο ήρθε? Να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Το ακούσατε, αδελφοί? Όταν, λοιπόν, ο άνθρωπος ακούει το διάβολο και δεν ακούει το λόγο του Θεού, τότε ποιον ακούει? Το διάβολο ακούει. Λέμε, εγώ το διάβολο, αφού μέσος ο Κύριος. Μέσος ο Κύριος, αλλά πώς είσαι παράνομα? Και δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Δεν δύναται να αμαρτάνει. Πώς μπορείς και μένεις σε μια αμαρτία, αγαπητέ? Πώς μπορείς και τι κάνεις αυτή σοβαρή παράβαση? Και βέβαια, λέω, ένα, γιατί είναι εκατοντάδες. Δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο, δεν πειράζει η γυναίκα να είναι έτσι, δεν πειράζει ο άντρας να έχει μακριά μαλλιά, δεν πειράζει η γυναίκα να κουρεύεται, δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει. Όποιος σας τα λέει αυτά, αγαπητοί μου, να φεύγετε από κοντά του. Δεν είναι κήρυκας του Ιησού Χριστού. Όποιος δεν κηρύττει ακριβώς το Ευαγγέλιο και θέλει να αλλάξει την οδό του Ευαγγελίου, δεν είναι από το Θεό. Τι πέραν από το Θεό και να σου λέει άλλα από αυτά που λέει ο Θεός? Οι άνθρωποι που είναι από το Θεό, τους λόγους του Θεού λαλούνε. Και λέει ο Ιωάννης, εμείς, αδελφοί, εξεύρωμεν ότι εκ του Θεού είμεθα. Πώς το ξεύρωμεν? Διότι, λέει, τους λόγους του Θεού λαλούνε. Λέμε αυτό που μας λέει ο Κύριος. Εδώ, λοιπόν, είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι, θα λέγαμε, η αρρώστια της εποχής μας. Ο Σατανάς θέλει να ξεγελάσει τους ανθρώπους και να τους πει, δεν πειράζει και να παραβιάσεις το Λόγο του Θεού. Το ίδιο, την ίδια νοοτροπία, το ίδιο σύστημα έχει από την Εύα και τον Αδάμ μέχρι και μας σήμερα. Το ίδιο πράγμα. Και την Εύα έτσι την ξεγέλασε. Μη στεναχωρείτε, δεν είναι τίποτα. Δεν θα πεθάνετε. Δεν είναι σοβαρό, ένα φρούτο θα φας εκεί πέρα. Αλλά θα ανοίξουν τα μάτια σου. Θα γίνετε όμοιοι με το Θεό, θα δείτε τα πράγματα προς το Θεό. Ο Θεός σας τα απαγορεύει αυτά, γιατί δεν θέλει να μην γίνετε και εις αγκικίνου, θέλει να έχετε κλειστά μάτια. Μια φορά είχα πάει, ήμουνα στο στρατό και όταν γύρισε, είμαστε πριν πάω στο στρατό με ένα νέο, και όταν γύρισα από το στρατό δεν το βρήκα. Μια μέρα λοιπόν είμαστε εκεί στο πεδίο του Άριος και μιλάγαμε για τον Χριστό και να και τον βλέπω. Αλλά δεν τον γνώρισα, γιατί είχε μαλλιά μεγάλα, σαν γυναίκας. Έρχεται κοντά, Αντώνη μου λέει, εγώ είμαι, εσύ είσαι, του λέω. Δεν σε γνώρισα, λέω, πώς έγινες έτσι. Κατάλαβα, μου λέει, βλέπεις τα μαλλιά μου. Μου λέει, το πρώτο που είδα, τι να δω, λέω, αυτά είδα, λέω, όπως είδα, και δεν σε γνώρισα. Μου λέει, σαν τον Λουί είσαι κι εσύ. Λέω, τι πάει να πει, του Λουί, μου λέει, τα λόγια θα λες εσύ. Λέω, μα δεν λέω τα λόγια του Λουί, αγαπητέ μου. Ο λόγος του Κυρίου λέει ότι στον άντρα, εάν έχει ο ανήρ κόμη, είναι σε αυτόν ατιμία. Δεν είναι τιμή για σένα. Πώς το κάνεις αυτό. Κατάλαβα. Έγινες κι εσύ Λουίς, μου λέει. Μακάρι, λέω, να ακολουθήσουμε σε αυτά τα χνάρια και να περπατήσουμε, γιατί ο άνθρωπος αυτός ακολούθησε το Λόγο του Θεού και δεν υποχώρησε ποτέ. Εδώ λοιπόν, αδερφοί μου αγαπητοί, το ίδιο πράγμα μας λέει και στις πράξεις των Αποστόλων. Θέλω να το διαβάσουμε και αυτό το εδάφιο, γιατί είναι σημαντικό. Το λέει αυτό ο Πέτρος εκεί στον Κορνήλιο. Λέει, αδερφοί μου αγαπητοί, στο γιώτα κεφάλαιο της Πράξης των Αποστόλων, σελίδα 972 και το εδάφιο 38, και εξήγησε, αρχίζει να κηρύττει το Χριστό, λέει, το 37, των λόγων τούτος εις εξεύρετε ότι κηρύχθη καθ' όλη την Ιουδαία αρχή σας από της Γαλιλαίας μετά το βάπτισμα το οποίο κήρυξε ο Ιωάννης, πως ο Θεός έχρισε τον Ιησούν τον από Ναζαρέτ με πνεύμα Άγιο και με δύναμη, ώστις διήλθε ευεργετών και θεραπεύων πάντα στους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου, διότι ο Θεός ήτο μετ' αυτού και εμείς είμεθα μάρτυρες πάντων όσα έκανε τη γη των Ιουδαίων και εν Ιερουσαλήμ, τον οποίον εφώνευσαν κρεμάσαντες επί ξύλου, τούτον ο Θεός ανέστησε την τρίτη ημέρα. Έρχεται τώρα εδώ και μας εξηγεί ο Πέτρος ότι ο Κύριος μας ήρθε, αδερφοί μου, και για να ελευθερώσει όσοι είναι καταδυναστευμένοι από τον διάβολο και τους καταδυναστεύει. Όποιος είναι στην αμαρτία, να ξέρει ότι είναι δούλος της αμαρτίας. Είναι κάτω από τη δυναστεία, είναι κάτω από την εποπτεία του διαβόλου, που δεν φέρνει χαρά η αμαρτία. Ξεγελάει τον άνθρωπο, κοροϊδεύει τον άνθρωπο, είναι πονηρός. Και επειδή αυτός θα απολεστεί αιώνια, θέλει να πάρει τον άνθρωπο κοντά του. Αυτό θέλει να κάνει. Ο Κύριος μας ήρθε, αδερφοί μου, και ευεργέτησε τώρα τους ανθρώπους. Ευεργετούσε ποιους? Όλους αυτούς οι οποίοι είναι καταδυναστευμένοι από τον διάβολο. Και εμάς, αδερφοί μου, πριν έρθουμε στον Χριστό, ο διάβολος μας βάραγε. Αλλά ο Χριστός μας ελευθέρωσε. Και συνεχίζει να μας ελευθερώνει. Εάν φύγουμε από τον Χριστό, θα μας πιάσει κατευθείαν ο διάβολος πάλι. Και θα μας δουλώσει στην αμαρτία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Θα δούμε, αδερφοί μου αγαπητοί, τώρα ότι ο Κύριος μας φανερώθηκε, λέει, για να σηκώσει τις αμαρτίες μας, και σε αυτόν δεν υπάρχει αμαρτία. Πάλι στην πρώτη Ιωάννου το λέει αυτό. Ναι. Εκεί που διαβάσαμε πριν, λέει, εξεύρεται ότι εκείνος εφανερώθη δια να σηκώσει τα αμαρτίας ημών, και αμαρτία εν αυτό δεν υπάρχει. Πάσο ώστις μένει εν αυτό δεν αμαρτάνει. Πάσο αμαρτάνων δεν είδε αυτόν ουδέ γνώρισε αυτό. Τι μπορεί να λέει ο άλλος, ότι εγώ γνώρισα το Θεό και μένει μόνιμα στην αμαρτία? Πάσο αμαρτάνων. Δεν κρίνεται με αναμαρτησία, γιατί πιο πάνω λέει, εάν τις αμαρτήσει έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα τον Ιησού Χριστό το δίκαιο. Είναι άλλο το προβατάκι που πέρασε και λερώθηκε και άλλο το γουρούνι που απολαμβάνει μες στη λάσπη. Εμείς δεν είμαστε γουρούνια, είμαστε πρόβατα. Δεν μπορεί να του αρέσει η λάσπη και να λέει «Μένα μου αρέσει η λάσπη». Αλλά είμαι πρόβατο, δεν είσαι πρόβατο. Εκείνη την ώρα στο γουρούνι αρέσει η λάσπη. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αδερφοί. Και λέει γραφή «Ο χείρος λουστής επέστρεψε», λέει, «στο κύλισμα του βορβόρου». Του αρέσει η λάσπη μέσα εκεί. Και να το λούσεις και να το σαπουνίσεις, μόλις θα βρει τη λάσπη θα πέσει μέσα και την απολαμβάνει. Έτσι είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην αμαρτία. Ενώ το προβατάκι μπορεί να περάσει από τη λάσπη και να λερωθεί, αλλά μετά ξύνεται εκεί στον τοίχο, θέλει να... Δεν του αρέσει να ξαπλώνει μέσα στη λάσπη. Θέλει να φύγει από εκεί. Ο Κύριος μας λοιπόν ήρθε, αδερφοί μου, και εφανερώθη, λέει τώρα, γιατί ήταν κεκριμένη η ζωή. Η ζωή, λέει, το κεκριμένη, ήταν στον ουρανό. Και φανερώθηκε η ζωή τώρα, ήρθε ο Χριστός μας κάτω στη γη. Τον είδαμε, λέει ο Ιωάννης, τον ακούσαμε. Εχείρες ημών εψηλάφησαν το λόγο της ζωής. Και η ζωή, λέει, το κρυμμένη. Και εφανερώθηκε τώρα. Γιατί εφανερώθηκε όμως? Φανερώθηκε, αδελφοί μου, για να σηκώσει τις αμαρτίες μας. Και αμαρτία δεν υπάρχει. Καταλαβαίνετε, όλη η αιτία είναι αυτό. Πώς καταφέρνει ο διάβολος και ξεγελάει τους κήρυκες και όλους αυτούς οι οποίοι λένε «Δεν πειράζει το ένα, παραβαίνουν το λόγο του Κύριου και δεν φοβόνται». Τι μπορώ να το καταλάβω αυτό πολλές φορές? Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κλείνει τόσο πολύ το μυαλό τους, τους τυφλώνει ο διάβολος τελείως. Και μου λέει ότι κηρύττει για τον Χριστό, δεν κηρύττει τον αγιασμό. Α, δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει το άλλο, δεν πειράζει το άλλο. Τότε γιατί κατέβηκε ο Χριστός? Τότε γιατί ήρθε ο Χριστός από τον ουρανό, άμα δεν πειράζει αυτό? Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αυτό, αδερφοί μου αγαπητοί, να το προσέξουμε πάρα πολύ. Επίσης μας λέει η γραφή ότι ο Κύριος μας τώρα, για να σηκώσει αυτή την αμαρτία, το λέει αυτό στην στην Εφεσίους επιστολή, μάλλον στην προς Εβραίους επιστολή, στο 9ο κεφάλαιο μας το αναφέρει αυτό. Και για να δείτε πως το λέει εδώ πέρα, στο εδάφιο 26, λέει «Διότι έπρεπε πολλάκις να πάθει από καταβολής κόσμου, τώρα διάπαξ εις το τέλος των αιώνων εφανερώθη, δια να θετήσει την αμαρτία δια της θυσίας αυτού». Φανερώθηκε λοιπόν τώρα ο Χριστός μας και ήρθε για να θετήσει την αμαρτία. Πώς? Ήρθε λοιπόν για να την αθετήσει μέσω της δικής του θυσίας. Αυτό θέλει να πει εδώ. Γι' αυτό έχισε το αίμα του επάνω στο σταυρό. Ήρθε δηλαδή για να πληρώσει την αμαρτία. Τι σημαίνει αυτό? Το λέει και στην Εφεσίου, στο πρώτο κεφάλαιο αυτό. Θα σας το διαβάσω και αυτό το εδάφιο στο πρώτο κεφάλαιο. Λέει πάλι στο 4 εδάφιο. «Καθώς εξέλεξε ημάς δια του Χριστού προκαταβολής κόσμου, δια να είμεθα άγιοι και άμονοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης, προορίσας ημάς εις υιοθεσία δια Ιησού Χριστού εις Αυτόν». Βλέπετε εδώ πως το λέει. Μας κάλεσε ο Κύριος. Δεν μας κάλεσε για να συνεχίσουμε να παραβαίνουμε το Λόγο του Θεού. Μα δεν θα παραβούμε, θα πέσουμε. Αυτό είπαμε, αλλά είσαι πρόβατο. Δεν μπορεί να είσαι συνέχεια μόνιμα στην αμαρτία μέσα. Αυτός ο οποίος είναι μόνιμα στην αμαρτία και δεν φοβάται, δηλαδή δεν μιλάει με το γείτονά του, δεν μιλάει με τον αδερφό του και λέει «εγώ εντάξει είμαι». Πώς είσαι εντάξει αφού δεν μιλάς με τον άλλο? Δεν είσαι εντάξει, είσαι σε μόνιμη αμαρτία. Είσαι σε παράβαση. Ο θάνατος ζει μέσα σου, δεν έχει ζωή μέσα σου. Μένεις εν το θανάτο ακόμα. Δεν ήρθε η ζωή να σε ελευθερώσει. Δεν σε ελευθέρωσε ο Χριστός. Και εμείς αυτό κηρύττουμε, να πάμε στο Χριστό να μας ελευθερώσει από όλα αυτά. Λέει ο αποθανών, από την ώρα που βαπτίζεται ο άνθρωπος στο νερό, ο αποθανών λέει ελευθερώθηκε από τις αμαρτίες. Την αφήνει πια την αμαρτία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και αυτά λοιπόν το έχει αποφασίσει ο Θεός τώρα αυτό να γίνει προκαταβολής κόσμου, μας λέει εδώ η Γραφή. Ο Θεός δηλαδή το έχει αποφασίσει προκαταβολής κόσμου να έρθει κάτω στη γη και να πεθάνει και να χύσει το αίμα του. Γιατί όμως, αδερφοί μου, γιατί ο νόμος έλεγε και η δικαιοσύνη του Θεού, τι έλεγε η δικαιοσύνη του νόμου, τι έλεγε οφθαλμό αντί οφθαλμού, δηλαδή αν κάποιος σου βγάλει το μάτι σου βγάλει το δικό του, χείρ αντί χειρός, αν σου κόψει το χέρι κόψει το χέρι, πόδο αντί ποδός, οδόντα αντί οδόντο, σου σπάσε ένα δόντι, σπάστο και εσύ ένα δόντι. Έλεγε και κάτι άλλο, ζωή αντί ζωής. Επειδή όμως εμείς είμαστε όλοι καταδικασμένοι στ' άνατο, ήρθε ο Χριστός και λέει η ζωή πάση σαρκός είναι το αίματι, έτσι είχε πει στον Νόε. Γι' αυτό και δεν τρώμε το αίμα, είναι η τροφή την οποία δεν τρώμε. Και μάλιστα και ζώα, δεν πρέπει, αν είναι πνικτό το ζώο, το έχουν πνίξει, να μην το τρώτε. Δηλαδή λαγούς μερικές φορές να πούμε μην τους τρώτε, που τους χτυπάνε εκεί στα αυτιά, πρέπει να τους φάζουν, να βγαίνει το αίμα. Και έδωσε ο Κύριος ζωή αντί ζωής. Δηλαδή έλεγε ο νόμος ζωή αντί ζωής και λέει ο Κύριος ωραία, η ζωή της σαρκός είναι στο αίμα, θα πεθάνω εγώ πάνω στο σταυρό, θα χύσω το αίμα μου για την αμαρτία του ανθρώπου. Γι' αυτό και είχε αρχίσει από την αρχή, από τον Κάιν και έσφαξε, από τον Αδάμ και έσφαξε ένα ζώο ο Κύριος, έχει σε αίμα. Και έντυσε τους πρωτόπλαστους, ένα αρνάκι πιστεύω ότι έσφαξε. Και έντυσε τους πρωτόπλαστους. Γιατί εκείνοι προσπαθήσαν να ντυθούνε με φύλλα σικιάς. Αλλά τι να καλύψει το φύλλο σικής. Είναι σαν αυτό που βάζουν σήμερα οι γυναίκες που θέλουν να κυκλοφοράνε έτσι. Τι να καλύψει δηλαδή. Τα ενδύμαζε, αυτά που φοράνε στις παραλίες, τι είναι, φύλλο σικής είναι. Ο Κύριος όμως από την αρχή δεν άφησε τον άνθρωπο με το φύλλο της σικής. Έσφαξε ένα ζώο και τον ένδυσε. Και μας λέει εδώ η Γραφή ότι ο Κύριος ήθελε να αθετήσει δια της θυσίας του. Και ο Κύριος, αδερφοί, αγάπησε την εκκλησία του τώρα, γιατί το σύνολο των πιστών τώρα είναι η εκκλησία του Χριστού. Και λέει αγάπησε την εκκλησία, λέει για να την παραστήσει αυτήν σε αυτόν. Ένδοξη εκκλησία, μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τι των διούτων, αλλά να είναι Αγία και άμμωμος. Έτσι θέλει να την παραστήσει μπροστά του. Δεν θα πάρει μία γυναίκα που είναι μολυσμένη ο Κύριος. Γιατί πολλοί νομίζουν εγώ είμαι στην αμαρτία και θα λάβω και μέρος στην αρπαγή. Όχι αγαπητέ. Όχι αγαπητέ, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και να φοβηθούμε και να αφήσουμε την αμαρτία και να... Τι είναι αμαρτία? Τα 17 έργα της σαρκός. Τα λέει εκεί. Πονία, μοιχεία, καθαρσία, σέλγια, ειδωλατρία, φαρμακεία, έχθρα, έριδε, ζηλοτυπή, εθιμή, μάχη, φθόνη, φόνη, μεθεκόμη και τα όμοια τούτων. Περί των οποίων σας προλέγω καθώς και προείπα ότι τα τι αυτά πράττοντες, βασιλεία Θεού δεν θέλουν σε κληρονομήσει. Και λέει τώρα, βέβαια είναι και η περηφάνεια, είναι η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου. Αυτά είναι αμαρτία. Γενικώς η παράβαση στο λόγο του Κυρίου είναι αμαρτία. Γιατί αφήνει το λόγο του Κυρίου. Και ο Κύριος μας, αδερφοί μου αγαπητοί, ήρθε τώρα και μάλιστα γι' αυτό έκανε όλο αυτό το έργο. γινόταν οι θυσίες στην Παλαιά Διαθήκη, συμβόλησαν τον Χριστό. Είχαν το αρνάκι, όλοι έκαναν θυσίες. Και ο Νόα έκανε θυσία και οι πατέρες, ο Αβραάμ, ο Ισάκ, ο Ιακώβ έκαναν θυσίες. Και στον νόμο του Μωυσή ήταν θυσίες. Όλα αυτά συμβόλησαν τον Χριστό μας. Και όταν ήρθε ο Ιωάννης ο πρόδρομος, έδειξε τον Χριστό και είπε «Ιδού τώρα ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Αυτός θα σηκώσει την αμαρτία του κόσμου. Αυτό είναι το αρνάκι. Δηλαδή σφάζανε το αρνάκι και πήγαινε πάνω του η αμαρτία. Αλλά δεν μπορούσε ένα αρνάκι που κάνει 100 ευρώ να συγχωρήσει την αμαρτία μας. Αλλά το αίμα του Χριστού είναι πολύτιμο. Δεν αγοράστηκε, λέει, διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού ως αμνού αμόμου και ασπίλου. Μας αγόρασε τώρα ο Κύριος. Και βέβαια λέει τώρα, και γίναμε όλοι κληρονόμοι, γίναμε παιδιά, μας αναγέννησε ο Κύριος, μας έκανε παιδιά και είμαστε κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού, γιατί μας έκανε παιδιά Του. Μας αναγέννησε ο Κύριος. Γι' αυτό λέω ότι εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει τη Βασιλεία του Θεού. Ούτε να τη δεις μπορείς, ούτε να μπεις μπορείς μέσα. Αλλά δεν μπορούμε να σωθούμε με τα έργα μας, το αίμα του Χριστού μας πλένει και μας καθαρίζει. Και όλα αυτά, αδερφοί μου, τα έκανε για να είμαστε, λέει, συμμέτοχοι, έτσι λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή. Να είναι τα έθνη, λέει, και οι Ισραηλίτες όλοι μαζί μας έκανε ένα. Για να είναι, θα λέει, όλοι σύσσωμοι και συμμέτοχοι. Και να της δόξας Του. Δηλαδή, ό,τι έχει κάνει ο Κύριος, αδερφοί μου, στον ουρανό, να πάμε κι εμείς να συμμετέχουμε και να απολαύσουμε όλα τα αγαθά, τα άφθαρτα, τα αιώνια. Και μάλιστα όταν ο Παύλος πήγε εκεί, ήρθε εδώ στην Αθήνα και κήρυξε. Κήρυξε εδώ στην Πνίκα. Τους είπε, τους μίλησε για το Θεό τον άγνωστο που δεν ήξεραν, γιατί οι αρχαίοι μας πρόγονοι λάτρευαν τα είδωλα. Το δωδεκάθεο του Ολύμπου, δεν υπάρχει δωδεκάθεο. Απορώ πως σήμερα κάποιοι λένε είναι υποστηρικτές του δωδεκάθεου και αυτό, θέλουν να στηρίξουν τον πολιτισμό τον αρχαίο, τον ελληνικό, που ήταν πολύ ωραίος και πράγματι δώσανε ωραία πράγματα στον κόσμο. Αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε και το δωδεκάθεο μαζί. Γιατί δεν υπάρχει δωδεκάθεο. Δεν είναι ο Δίας πάνω στον Όλυμπο. Μα να μας φέρουν οι Εβραίοι το δικό τους Θεό, να δώσουμε εμείς το δικό μας. Μα αν κάτι είναι πιο σωστό, γιατί να μην το ακολουθήσουμε δηλαδή. Αφού ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, εμείς είμαστε έθνη, είμαστε ειδωλολάτρες. Και ήρθε ο Παύλος εδώ πέρα και κήρυξε και τους είπε ότι ο Θεός, λέει, διόρισε μια μέρα τώρα που θα κρίνει την οικουμένη διανδρός τον οποίο διόρισε και έδωσε βεβαίωση περί τούτου αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Έδωσε λοιπόν τη βεβαίωση ο Θεός ότι την κρίση τώρα θα την κάνει ο Χριστός. Αυτό είναι η δεύτερη έλευση. Στην πρώτη έλευση δεν ήρθε για να απολέσει, ήρθε για να σώσει. Στη δεύτερη έλευση όμως έρχεται για να αποδώσει δικαιοσύνη. Και ποια θα είναι τώρα αυτή η δικαιοσύνη, αδερφοί μου αγαπητοί? Και ποια θα είναι τώρα η κρίση? Λέει, θέλει φανεί εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντας αυτόν διασωτηρία. Θα φανεί ο Κύριος και κάποιοι θα σωθούνε, θα μας δώσει, λέει, το άφθαρτο σώμα, θα μας αναστήσει όπως διαβάσαμε στην αρχή του μαθήματος, θα μας αναστήσει εν τη εσχάτη ημέρα. Θα μας αρπάξει, θα μας μεταμορφώσει να πάμε κοντά Του, να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Αλλά κάποιοι άλλοι όμως θα κρυθούνε. Και ποια θα είναι τώρα, ποιο θα είναι, θα λέγαμε, το κριτήριο της κρίσης του Θεού? Δηλαδή, με ποιο μέτρο θα κάνει ο Θεός την κρίση. Στο διάβολο θα του κάνει την κρίση και τους αγγέλους του, όπως είπαμε πριν, γιατί με ένα ανώτερο σώμα εκείνοι δεν ακούσανε το Θεό, ενώ ο Χριστός με ένα κατώτερο έκανε το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και θα τους κρίνει και θα χαθούν αιώνια. Στον άνθρωπο όμως που του δίνεται η ευκαιρία τώρα, γιατί ο άνθρωπος είναι πιο αδύνατος από τους αγγέλους, όπως είπαμε, είναι κατώτερος γιατί έχει σάρκα. Παρόλα αυτά όμως ο Θεός του δώσε, αδερφή μου, την ευκαιρία. Αυτή η σάρκα που έχουμε, επειδή αμαρτήσαμε, πεθαίνει. Γι' αυτό και δεν μπορεί. Σάρκα και αίμα, βασιλεία Θεού, δεν δίνεται να κληρονομήσωση. Γιατί κληρονομήσαμε την αμαρτία. Όπως την κληρονομήσαμε από τον Αδάμ, έτσι ήρθε τώρα και ο Χριστός και έφερε το αντίδοτο. Δηλαδή σαν να σε δαγκώσει μία οχιά και αρχίζει να πρίσκεται εκεί το σώμα και ετοιμάζει, σε κάποιο σημείο θα πέσει κάτω ο άνθρωπος και θα πεθάνει. Και έρχεται τώρα ο γιατρός και σου δίνει το αντίδοτο. Σου κάνει και μία ένεση, παίρνεις το αντίδοτο και δεν πεθαίνει ο άνθρωπος. Γιατί? Γιατί πολέμησε το δηλητήριο εκεί το αντίδοτο και δεν σκότωσε τον ανθρώπινο οργανισμό. Δεν σταμάτησε δηλαδή η καρδιά, δεν... Και σταμάτησε και έτσι, αδερφοί μου, έκανε ο Χριστός μας. Επειδή όλοι αμαρτήσαμε, όλοι θα πεθαίναμε αιώνια. Αλλά ήρθε ο Χριστός και μας έδωσε τώρα το αντίδοτο. Το αντίδοτο είναι το αίμα του Ιησού Χριστού. Δεν αγοράστηκε, λέει, όπως είπαμε, με φθαρτό αργύριο και χρυσό, αλλά με το τίμιο αίμα του Χριστού. Κοστίσαμε πολύ ακριβά στο Θεό. Και λέει τώρα, το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Έχει δύναμη αυτό το αίμα να σκοτώσει το δηλητήριο αυτό, το κεντράδι αυτό που μπήκε μέσα, πως έρχεται εκεί η σφίγγα και τσιμπάει εκεί τον άνθρωπο και αφήνει μέσα ένα κεντράδι. Αυτό το κέντρο, λέει, πού θάνατε τώρα το κεντρί αυτό, πού θάνατε το κέντρο σου, πού άδει η νίκη σου. Έρχεται ο Κύριος μας και θα μας δώσει νέο σώμα. Γιατί το αίμα του Χριστού μας καθάρισε και θα μας αναστήσει ο Κύριος εν τη σχάτη μέρα. Και λέει τώρα η Γραφή στον Ιωάννη, στο τρίτο κεφάλαιο, αδερφοί μου, και στο 19 εδάφιο, θέλω να κλείσω με αυτό. Με ποιο τρόπο τώρα ο Κύριος θα κρίνει τους ανθρώπους εκείνη την ημέρα? Λέει λοιπόν εδώ στο τρίτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 18, ώστις, επειδή στο 17 λέει, δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά δεν ασωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Ώστις πιστεύει σε αυτόν δεν κρίνεται, ώστις όμως δεν πιστεύει είναι ήδη και κρυμμένος, διότι δεν επίστευσε εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Βλέπετε πόσο σοβαρό είναι. Λέει ο άλλος, εγώ πιστεύω στον Χριστό, αλλά όχι σε όλα όσα είπε ο Χριστός, σε μερικά. Δηλαδή αυτό που είπε για το γάμο δεν το πιστεύω. Και λέει τώρα η Γραφή, και αυτή είναι η κρίση, ότι το φως ήλθε εις τον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Η αιτία δηλαδή που δεν πιστεύουν στον Χριστό, γιατί εάν τους ρωτήσεις όλοι λένε ότι πιστεύουν. Πιστεύουν ότι ο Χριστός γεννήθηκε εκ Παρθένου και ήρθε στον κόσμο αυτό και πέθανε και αναστήθηκε. Και ο διάβολος το πιστεύει. Και τα δαιμόνια λέει πιστεύουσι και φρύτουσι. Αλλά αυτό δεν σώζει. Τι σώζει? Πιστεύω στον Χριστό και ζητάω το αίμα του να με καθαρίσει και αφήνω την αμαρτία. Αυτό σημαίνει πιστεύω στον Χριστό. Εάν ο άνθρωπος δεν αφήσει την αμαρτία, δεν είδε τον Θεό, ουδέ γνώρισε αυτόν. Έτσι διαβάσαμε, αδελφοί μου αγαπητοί. Και λέει εδώ πέρα, γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί αγάπησαν το σκοτάδι και όχι το φως. Αγάπησαν πιο πολύ την αμαρτία από το Χριστό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και λέει η Γραφή, επειδή πας ως τις πράτη φαύλα, να γιατί δεν έρχονται οι άνθρωποι στο Χριστό. Τους αρέσει η αμαρτία. Μισεί το φως και δεν έρχεται εις το φως δια να φανώσει τα έργα αυτού, δια να μην ελεχθώσει τα έργα αυτού. Ρωτής όμως πράει την αλήθεια, έρχεται εις το φως δια να φανερωθώσει τα έργα αυτού ότι επράκτησαν κατά Θεό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δηλαδή, αδερφοί μου αγαπητοί, δεν σε κατηγορεί κανείς γιατί αμάρτησες, δεν κατηγορεί κανένας κάποιον γιατί τον έπιασε γρήπη. Σου δίνει όμως το φάρμακο ο γιατρός και δεν το παίρνει και πεθαίνει. Τι να του κάνεις? Αυτή είναι η αιτία για την οποία θα κριθούν οι άνθρωποι. Δεν θα κριθούν γιατί έκαναν πολλές αμαρτίες. Ο Κύριος ήρθε να σώσει αυτούς που κάνανε πολλές αμαρτίες. Και όπου επερίσσευσε η αμαρτία, υπερυπερίσσευσε η χάρη. Θα κριθούν όμως οι άνθρωποι και θα χαθούν, γιατί ήρθε το φως στον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως. Αγαπητοί μου αδερφοί, οποιοδήποτε στον κόσμο, όποιος και αν είναι αυτός, και άγγελος εξ ουρανού να έρθει, λέει ο Παύλος, και να σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, να είναι ανάθεμα. Και ένας άγγελος να έρθει και να σας πει, μην ακούσετε αδερφοί μου αγαπητοί. Και αν κάποιος σας πει, δεν πειράζει, μη σε νοιάζει γι' αυτό, δεν είναι σοβαρό αυτό. Ήρθε ένας και μου λέει, μη φοβάσαι, δεν πειράζει, εγώ ορκίζομαι. Με γράφει, λέει, να μη ομώσετε μη δώρος, με εγώ ορκίζομαι. Πώς ορκίζεσαι αγαπητοί εκεί σε κήρυκας του Ευαγγελίου? Να μην ορκίζεσαι, να μετανοήσεις και να επιστρέψεις. Όταν ακούτε οποιοδήποτε άνθρωπο στον κόσμο, ας λέει ότι είναι κήρυκας, ας έχει μεγάλη εκκλησία, ας έχει οτιδήποτε, όταν σας πει για κάτι που είναι αμαρτία ότι δεν πειράζει, να φεύγετε. Γιατί η αμαρτία γεννάει θάνατο. Εάν όμως όποιος σας λέει τι λέει ακριβώς ο λόγος του Κυρίου, ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω, τότε να ακούτε και να περπατήσουμε μαζί για να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου μας. Αμήν.